Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhës në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit deklaroi se qeveria e Amerikës në një të ardhme shumë të afërt nuk do të ketë rrugë tjetër përveç se të jap fund sjelljeve dhe veprimeve të paligjshme dhe së shpejti do të përfundojë periudha e sanksioneve të njëanshme dhe e shkeljes së marrëveshjeve dhe traktateve ndërkombëtare. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, ditën e martë në një konferencë për shtyp, deklaroi: në vazhdim të po atij konflikti politik, ditën e sotme do të jemi dëshmitar të një kapitulli të ri të vazhdimit të disfatës së arrogancës dhe ripërtëritjes së marrëveshjes bërthamore. Ashtu si që kemi parashikuar në periudhën e kulmit të arrogancës dhe presioneve të regjimit të Trump, më në fund Amerika me zhgënjimin e vetë nga rruga e gabuar në të kaluarën, tani po pohon se presioni maksimal ka dështuar dhe nuk ekziston zgjidhje tjetër, përveç se ripërtëritjes së marrëveshjes bërthamore dhe kthimi i të gjitha palëve në zbatimin e zotimeve të tyre. Matej Zoti Rabi shtoi: qëndrimi ynë parimor është plotësisht i qartë dhe do të përsëritet edhe nga delegacioni ynë negociator në Vjenë. Ashtu si që është deklaruar shumë herë, nuk do të zhvillohen kurfar negociatash mes përfaqësuesit të Iranit dhe atit të Amerikës, mirë po jemi të gatshëm të dërgojmë këtë mesazh për shtetet në shkruese të marveshjes bërthamore, se në rast të heqjes e sankcioneve dhe zbatimit të plot të rezolutës 22-31 të këshilit të sigurimit të kombeve të bashkuara, Republika Islamike e Iranit në mënyrë reciproke është e gatshme që pas vërtetimit në mënyrë konkrete të heqjes e sankcioneve, në kohën më të shkurtër të mundshme të kthehet në zbatimin e të gjitha zotimeve të veta. Matej Zëdhënësi i qeverisë së Iranit shtoi, aktualisht nuk jemi as pesimist dhe as optimist për rezultatin e këtij takimi, mirë po jemi të sigurt se kemi bërë hapa në rrugën e dur dhe në rast se vërtetohet vullneti, serioziteti dhe sinqeriteti i Amerikës, kjo mund të jetë një shenjë mirë për një të ardhme më të mirë për marrëveshjen bërthamore dhe në fund zbatimin e plot të kësaj marrëveshje në javët e ardhshme. Negociatori i lartë bërthamor iranian, zoti Abbas Erakçi, u tha medjave iraniane sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin sanksionet e tyre plotësisht dhe në një hap të vetëm, nëse vërtet kërkojnë të ribashkohen me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, të cilën e braktisën 3 vjet më parë. Erakçi, i cili është edhe zëvendës minister i punëve të jashtme të Iranit, rikonfirmoi se në takimin e zhvilluar sot në Vjenë mes përfaqësuesve të Iranit dhe vendeve të tjera në nënshkruese të marrëveshjes bërthamore, nuk u paraqit asnjë përfaqësues amerikan dhe se ky takim thjesht përfshiu diskutimet e Iranit me pjesëmarrësit e mbetur në marrëveshjen bërthamore: Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania. Nënshkruesit e mbetur më vonë do të flasin me amerikanët dhe kjo është puna e tyre. Ne nuk jemi të angazhuar në atë biznes, ne vetëm negociojmë me grupin 4+1, tha zëvendësministri i jashtëm iranian Abbas Erakçi. A i gjithashtu reagoi ndaj komenteve të Washingtonit që pretendon se pohimi i Teheranit se Amerika së pari duhet të heqë sanksionet tregon mungesën e seriozitetit të Republikës Islamike në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Kjo është mjaft logjike dhe një kërkesë shumë e arsyeshme nga Republika Islamike e Iranit, tha Abbas Erakçi duke shtuar. Amerikanët janë larguar nga marrëveshja dhe kanë vendosur sanksione, kështu që padyshim nëse ata duan të kthehen, ata do të duhet të heqin të gjitha ato sanksione, të gjitha së bashku në një hap të vetëm. Negociatori i lartë bërthamor iranian vuri në dukje se Irani kur nuk kishte kërkuar të shmangte pajtueshmërinë me marrëveshjen bërthamore, duke thënë se nëse Teherani do të kishte pasur një qëllim të tillë, ai do ta kishte lënë marrëveshjen bërthamore shumë më herët, më një herë pasi Washingtoni e braktisi atë. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, zoti Ali Shamkani, deklaroi se Republika Islamike në asnjë rrethan nuk do të hyjë në negociata për te marrëveshjes bërthamore që arriti me 6 fuqi të mëdha botërore në vitin 2015. Pavarësisht nëse Evropa ka vullnet ose aftësi për të bindur Amerikën të heqë të gjitha sanksionet me njëherë dhe që Washingtoni të zbatoj angazhimet e ti, nuk do të ketë asnjë mundësi që Irani të hyjë në bisedime në fusha të reja për te marrëveshjes bërthamore dhe kjo në asnjë rrethan, tha Admiral Ali Shamkani, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Deklarata e zotit Shamkani pasoi komentet e bëra nga i dërguari special i administratës amerikane për Iranin Rob Mali, i cili është i vendosur në një hotel pranë vendit të bisedimeve në Vjenë midis përfaqësuesve të Iranit dhe nënshkruesve të tjerë të marrëveshjes bërthamore. Ky zyrtar amerikan deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të arrijnë një marrëveshje më afatgjatë me Iranin, ku të përfshihen edhe çështje që kanë të bëjnë me kontrolin e armatimit dhe programin raketor të Iranit, gjë që kundërshtohet me forcë nga Teherani zyrtar. Organizata e Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se Irani është vendosur të prezantojë dhe përurojë 133 arritje të reja në sektorin e teknologjisë bërthamore me rastin e ditës kombëtare të teknologjisë bërthamore. Në një deklarat të martën, Organizata e Energjisë Atomike e Iranit tha se përpjeket e mëdha nga stafi dhe specialistët e industrisë bërthamore të Iranit quan në 133 arritje të reja të sukseshme vetëm vitin e kaluar. Deklarata shtoi se arritjet, të cilat do të zbulohen në 10 prill, u bën në fusha të ndryshme të industrisë bërthamore të vendit, duke përfshirë kuantumin, pasurimin e uraniumit, ujin e rënd, përbërësit e deuteriumit, radiomedikamentet, lazeret e të tjerë. 8 nga arritjet do të përurohen personalisht nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, ndërsa pjesa tjetër do të ekspozohet gjatë ekspozitave dhe videokonferencave. Më herët gjatë ditës, zëdhënësi i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Behruz Kamalvandi, tha se Irani ka filluar provat mekanike në centrifugat e ti të përparuara IR-9. Një nga zhvillimet të bëra në fushën e pasurimit është fillimi i provave teknike dhe mekanike në makinerit centrifugale IR-9, të cilat janë në gjendje të prodhojnë 50.000 njësi të ndarjes së punës të uraniumit të pasuruar, tha Zoti Kamalvandi për Agjensinë e Lajmeve ISNA. Zëdhënësi i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit shtoi se IR-9 është një nga centrifugat më të rëndësishme në Iran, që është prodhuar nga specialistët vendas bazuar në metoda të reja standarde. Ministri i punëve të jashtme të Iranit dhe presidenti i Kirgjizistanit gjatë një takimi të zhvilluar sot në Bishkek kanë biseduar për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve bilaterale mes dy vendeve. Agjencia e Lajmeve IRNA njoftoi se Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Bishkek të Kirgjizistanit, ditën e martë është takuar me zotin Sadir Japarov, presidentin e Kirgjizistanit, me të cilin ka biseduar në lidhje me çështjet me interes të përbashkët të dy vendeve. Në këtë takim, zoti Zarif ka uruar zotin Japarov për zgjedhjen e tij në postin e presidentit të Kirgjizistanit dhe ka biseduar për potencialet ekzistuese për zgjerimin e bashkëpunimeve mes Iranit dhe Kirgjizistanit në fusha të ndryshme. Zarif në të takim voi në dukje të përbashkëtat kulturore dhe historike e qytetëruese mes të dy vendeve dhe theksoi se mirëqenia, siguria dhe stabiliteti i Kirgjizistanit kanë rëndësi për Iranin dhe rajonin. Në këtë takim, presidenti i Kirgjizistanit, zoti Sadir Japarov, theksoi rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimeve të vendit të tij me Iranin dhe tha se ekzistenca e marrëdhënieve të mira politike dhe vazhdimi i tyre mes të dy vendeve tregon interesimin e të dy palëve për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit. Presidenti i Kirgizistanit gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit për ndihmat e dërguara për vendin e tij në fushën e përballjes me pandeminë e koronavirusit. Deklaratat mbështetëse të Perëndimit për Ukrainën janë në rritje për shkak të rritjes së prezencës ushtarake të Rusisë në kufi me këtë shtet, çka ka rritur shqetësimet për zgjerim të konfliktit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka telefonuar sot presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski për të shprehur shqetësimet rreth aktiviteteve ushtarake të Rusisë në dhe rreth Ukrainës, si dhe për shkeljet e vazhdueshme të armpushimit. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është raportuar t'i ketë thënë Stoltenbergut se rruga drejt antarësimit në NATO është rruga e vetme për t'i dhënë fund luftës në lindje të Ukrainës, ku separatistët e përkrahur nga Rusia vazhdojnë betejën me forcat qeveritare për 7 vjet me radhë. Nga anë e tij, Dimitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, e ka karakterizuar gjithë situatën si një problem të brendshëm dhe ka thënë se antarësimi i Ukrainës në aleancën transatlantike të NATO-s do t'i përkeqësojë edhe më tej gjërat. Ne dyshojmë shumë se një gjë e tillë do t'i ndihmojë Ukrainës që të zgjidhë problemet e brendshme. Ne mendojmë se kjo gjë vetëm do të përkeqësoj situatën, ka thënë Dimitri Peskov. Më herët gjatë ditës së sotme, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov ka thënë se zyrtarë të lartë rusë dhe amerikanë kanë diskutuar për situatën në verilindje të Ukrainës. Rusia është duke kërkuar që Ukraina t'i japë rajonit të kontroluar nga separatistët pro-rus më shumë autonomi, gjë që do t'ja parandalonte këtij shteti antarësimin në NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar miq, mirë se vini në emisionin e kësaj jave të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin. Sot ne do të diskutojmë mbi qasjen e imamit të parë të pagabueshëm të familjes së profetit të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Imam Aliut, paqja qoftë me të, mbi mohimin e të drejtës së trashëgimisë së profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gjatë këtij emisioni, ne do të pasqyrojmë shkurtimisht traditën politike, shoqërore dhe ideologjike të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pas vdekjes së profetit të nderuar. Kjo fazë zgjati 250 vjet, duke filluar nga vitin 11 Hijri Kameri dhe duke përfunduar në vitin 260 Hijri Kameri, që shënon fillimin e sekretit e imamit të 12 të pagabueshëm të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft rishfaqjen e tij. Kjo fazë në kohë, pavarësisht nga disa dallime të dukshme, në përgjithësi shënon një lëvizje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Edhe pse në faza të ndryshme në kohë, imamët e pagabueshëm kanë pasur me sa duket qasje të ndryshme, ata mbajtën të njëjtat qëllime të gjithë së bashku. Kjo është sikurse të supozohet se dikush ka jetuar 250 vjet dhe ka kaluar shumë rënje dhe ngritje gjatë gjithë jetës së tij, duke lëvizur ngadalë, derisa në kohë të tjera përparon ose tërhiqet në rrugën e tij. Edhe pse ky person ka pasur qasje të ndryshme në kushte të ndryshme, ai gjithmonë ka mbajtur një qëllim specifik. Përpjekjet kryesore të imamëve të pagabueshëm në këtë periudhë të gjatë kohore kanë qenë prezantimi i Islamit të vërtet dhe shmangja e ndonjë të keqeje ndaj fesë së tij të shenjtë. Imamët e pagabueshëm gjithmonë kanë vënë theksi në temën e imamatit, sepse gjatë udhëheqjes së një imami i cili është emëruar nga Zoti dhe profeti i Zotit, shumë nga problemet e njerëzve eliminohen dhe shtrohet rruga e umetit islamik në drejtim të prosperitetit dhe shpëtimit. Në këtë mënyrë, ne do të hedhim një vështrim mbi ditët pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe fillimit të imamatit të Imam Aliut alaihi salam. Imam Aliu alaihi salam ishte personi më i merituar pas profetit e islamit për administrimin e punëve të umetit islam. Kjo për shkak se në territorin islamik pas profetit të Zotit askush nuk e barazoi Imam Aliun alaihi salam me virtytet morale, devotshmërinë, dijen, perceptimin e mësimeve islame, njohjen e gjykimit, të diturit e rregullave dhe rregulloreve islame, xhihadin për hir të Zotit dhe virtyteve të tjera njerëzore. Për shkak të këtyre meritave, Imam Aliu alaihi salam ju prezantua si udhëheqës i ardhshëm i muslimanëve nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në disa raste, disa të cilat ne i kemi theksuar në emisionet e kaluara. Një nga këto raste ishte gjatë haxhit të lamtumirës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ngjarjes që mori formë në një rajon të quajtur Gadir Khom, brenda të cilës Imam Aliu alaihi salam u emërua si pasardhës i profetit të islamit. Imamati mban një pozitë lartësuar dhe imami emërohet vetëm nga Zoti. Ajeti 124 i surës Bakare thotë: "Përkujto, o i dërguar, kur Zoti i vet, Ibrahimin, e provoj me disa obligime, e ai i përmbushi ato, e ai tha, unë po të bëj ty prijës, imam të njerëzimit." Si që është theksuar në këta jet, Ibrahimi u caktua në udhëheqje pasi kishte kaluar disa teste të vështira hyjnore. Kështu, imami emërohet nga Zoti, duke pasur parasysh provat e panumërta, pritej që Imam Aliu alaihi salam të udhëhiqte muslimanët pas vdekjes së profetit të Zotit. Sidoqoftë, ndodhën ngjarje të tjera dhe për shkak të një vendimi që u bën në Sakjode, në të cilën u radhitën ngjarje dhe çështje të tjera, për dijen, perceptimin e mësimeve islame, jetën familjare, Bani Saide, Imam Aliu alaihi salam u la më njan nga skena politike pavarësisht nga rekomandimet dhe theksimi i profetit të nderuar të islamit për të kundërtën. Pasi Abu Bekri erdhi në pushtet dhe njerëzit u betuan me besnikëri, Imam Aliu alaihi salam bëri përpjekje për të sqaruar që sipas testamentit të profetit, ai ishte pasuesi i drejtë i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alaihi salam tregoi arsye të qarta lidhur me këtë fakt dhe kritikoi situatën që u shfaq. Megjithatë, ngjarjet treguan se këto kundërshtime nuk do të dërgonin askund dhe sistemi i atëhershëm qeverisës këmbguli në ruajtjen e situatës së atëhershme. Në këtë fazë të kohës, Imam Aliu alayhi salam kishte dy opsione. Ai ose mund të përdorte forcën për të arritur në pushtet me ndihmën e familjes së profetit dhe përkrasëve të tij, ose mund të largohej nga ajo situatë dhe të zgjidhë problemet e komunitetit dhe të kryej detyrat e tij personale dhe sociale sa më shumë që të jetë mundur. Liderët e mëdhenj hyjnor gjithmonë mendojnë për qëllime dhe ideale më të larta. Në kushte të ndjeshme dhe fatale, ata i lënë të drejtat e tyre dhe japin përparësi interesave të islamit dhe muslimanve për të mbrojtur këtë fe hyjnore. Kështu, Imam Aliu alayhi salam i dha përparësi mbrojtjes së fesë hyjnore të islamit. Imam Aliu alayhi salam në vlerësimin e kushteve të umetit islamik arriti në përfundimin se nëse ai do të kërkonte të drejtën e tij për udhëheqje, atëherë në këtë gjendje do të shkaktonte një goditje kundër përpjekjeve të profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse imami do të ishte drejtuar për pushtet për të arritur halifatin, do të kishte nxitur zjarrin e luftës dhe shumë njerëz do të kishin humbur jetën. Kështu, muslimanët do të kishin pësuar dëme në kryeqytetin e halifatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam nuk besonte në një konfrontim të armatosur për të vërtetuar drejtsinë e tij dhe për të marrë masat e duhura bazuar në qasjet pajtuese. Disa vite më vonë, kur Imam Aliu alayhi salam ishte drejtuar për në Basra për të përballur me njerëzit, ata kishin thyer besnikërinë e tyre, të tillë si Talhe dhe Zubair. Ai mbajti një predikim duke theksuar: kur profeti i Zotit ndroi jetë, Kurreshët e vendosën veten e tyre mbi ne dhe na mohuan të drejtat tona. Por kuptova se përmbajtja e durimit ishte më e mirë se shfaqja e mosmarrveshjeve ndërmjet muslimanëve. Në atë fazë të kohës, shumë nga grupet dhe fiset që ishin konvertuar në islam në vitet e fundit të jetës së profetit të islamit, Hazretit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin të afërt si të tillë me mësimet islame dhe rrezet e besimit në Zot nuk ishin depërtuar në zemrat e tyre. Prandaj, kur u informuan për vdekjen e profetit, disa prej tyre u kthyen në braktisje dhe idhujtari. Ata, praktikisht, e kundërshtuan sistemin qeverisës islamik dhe refuzuan të paguajnë taksat e tyre. Madje, disa prej tyre kërcënuan kryeqytetin e sistemit të pushtetit islam, Medinën. Prandaj, masa e parë që mori sistemi i ri qeverisës ishte të përgatiste një grup muslimanësh për të shtypur protestuesit dhe për të ndalur flakët e rebelimit, ndërsa një grup armish kërcënonin sistemin e qeverisës islamik dhe nuk ishte kushte për Imam Aliun alayhi salam që të kryente një kryengritje. Imam Aliu alayhi salam në një letër drejtuar popullit e Egjiptit vënë në dukje këtë fakt dhe thekson: betohem në Zotin një se kur nuk ka menduar që arabët pas vdekjes së profetit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do ta merrnin imamatin dhe udhëheqjen nga familja e profetit dhe do të më mohonin mua kalifatin. Kur ndodhi kjo situatë, qëndrova derisa nuk pash me sytë e mi se kishin qëllim që ta shkatëronin islamin. Kam frikë se nëse do ta ndihmoja pasuesin islamit, unë duhet të dëshmoj për grindjet në mes të muslimanve, gjë që ishte një fatkeqësi më e keqe se sa mohimi të drejtësime për kalifatin. Përveç kërcënimeve të paraqitura nga fe mohuesit, gjithashtu dolën profet të rem, nëse cilën mbledhje me një numër mbështetësish. Megjithatë, me bashkimin dhe bashkëpunimin e muslimanve, komplotet e tyre u zhdukën. Rreziku i sulmeve të mundshme nga romakët mund të sjellë gjithashtu shqetësime për muslimanët. Kjo është për shkak se deri atëherë muslimanët ishin të konfrontuar me romakët disa herë dhe romakët ndiheshin të kërcënuar nga tokat islame. Kështu, ata synonin të shfrytëzonin një mundësi për të sulmuar sistemin qeverisës islamik. nëse Imam Aliu a.s. do të kishte bërë një kryengritit armatosur me prishjen e frontit të brendshëm të umetit islam, do të ishte krijuar mundësia më e mirë për armiqtë të huaj si romakët dhe iranianët për të shfrytëzuar situatën. Duke marrë parasysh kushtet e atëhershme, bëhet e qartë se përse Imam Aliu a.s. vendosi të vetë përmbahet pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe dha dorëheqjen nga çdo fushat për të sunduar umetin islam. Imam Aliu a.s. mbeti i heshtur për të mbrojtur solidaritetin e umetit islam dhe për të parandaluar shkatërimin e fesë së shenjtë të islamit, duke provuar praktikisht se ai ishte paralajmëruesi kryesor i umetit islam. Ndërkohë, ai gjithashtu theksoi të drejtën e tij për të sunduar komunitetin islam. Padyshim, nëse Imam Aliu a.s. nuk ishte i shqetësuar për pasojat e dhimbshme të mosmarrveshjes, ai nuk do të lejonte që e drejta e familjes së profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të udhëhequr muslimanët të merrej nga kjo familje pagabueshme. Heshtja e kujdesshme Imam Aliut a.s. zgjati rreth 25 vjet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Ajo është profesoresh e Universitetit të Filozofisë në Teheran. Është gruaja e parë që ka marrë doktoratën në filozofi në Iran. Ajo ka mbaruar studimet në filozofin krahësuese dhe të fjalës në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të njihemi me një femër të suksesshme iraniane, e cila për vite me radhë është përpjekur për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve, sidomos afrimin dhe ngritjen e femrës muslimane. Ajo është e qetë dhe e urtë. Buzëqeshja e vazhdueshme është një prej karakteristikave të saj. Fjalët nga goja i nxjerr me shumë bukuri, dashuri dhe dëmshuri. Ajo insiston për të vërtetën, të bukurën dhe lartësimin e njeriut, dhe është e mendimit se të gjithë e duan faljen, mirësin dhe dashurin, dhe për këto karakteristika duhet të mbizotërojnë mbi karakteristikat e tjera. Fytyra e saj të tjerve u përcjell qetësi, veshja e saj islame është burim krenarie dhe fuqie në shoqëri. Ajo është profesoresh e filozofisë në Universitetin e Teheranit. Zonja është doktoreshe e parë femër në degën e filozofisë në Iran dhe e para që ka marrë një doktoratur pas universitare në degën e filozofisë krahësuese dhe të teologjisë nga Universiteti i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe e para femër iraniane konsule kulturore në Greqi, ku ka qëndruar për 4 vjetë. Doktoresha Tubi Kermani është një grua e fuqishme iraniane
që ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj, duke u përkushtuar për të afruar dhe për afruar fetë dhe është bërë paqëbërëse. Ajo ka shërbyer për shumë vite, si drejtoreshe përgjithshme Departamentit të Çështjeve të Iranianëve jashtë vendit. Si antare Komitetit Qendror të Këshillit Kulturor të Grave Iraniane, kryetare Komitetit Shkencor të Forumit Botëror të Paqes, redaktore e revistës së studimeve strategjike për gratë dhe antare e bordit të redaktues të gazetës tremujore të Grave Shiite. Doktoresha Kermani ka edhe libra dhe artikuj të shumt mbi një larmi temash, veçanërisht për temat filozofike, si libri i dallimi i islamit dhe filozofia ekzistenciale vehabizmit, libri i dëshmorve dhe martirizimit dhe këndvështrimi vehabizmit, originaliteti urtësisë ekzistenciale dhe filozofia perëndimore, natyra dhe kriteret e dialogut të civilizimit, filozofia, gërshetimi mendimit njerëzor, e të tjerë. Profesoresha Kerman, me udhëtimet e saj në mbi 30 vende ku ka studiuar dhe mësuar, ka një përvojë të pasur, por për kundër disave, paraqitja atyre vendeve nuk e tjetërsoi atë dhe me pranimin e postit të sekretarit të përgjithshëm të botës së femrës muslimane, sot është kthyer në simbol të unitetit në botën islame. Çështja e unitetit në islam dhe parafrimit të feve islame është një nga çështjet më të rëndësishme në botën islame. Theksi i Kur'anit të shenjtë në domosdoshmërinë e unitetit musliman, ajeti 103 i surës Ali Imran, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut, e mos u përçani, dhe theksimi i udhëheqësve fetar mbi vëllazërimin musliman, janë të qarta për të gjithë. Historia ka treguar se përparimi muslimanëve është arritur në dritën e bashkimit dhe unitetit të tyre, si dhe prapambetja dhe dështimi i tyre në sfera të ndryshme politike, shkencore, sociale dhe ekonomike dhe të tjera si kjo, kanë qenë rezultati i përçarjeve dhe shpërndarjes midis tyre. Prandaj historia tregon se për shumë vite burra dhe gra me drejtësi dhe paqe kanë qenë gjithmonë në përpjekje të unitetit të umetit islam. Gratë iraniane pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë pjesë në aktivitete dhe organizata të ndryshme me vetëdije dhe në solidaritet me kombin musliman, ndërmorën hapa për të arritur një afrimitet akoma më të madh, duke mbajtur konferenca dhe takime dhe duke prishur komplote të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Tubi Kermani është njëra nga këto gra. Nga këndvështrimi i saj, uniteti islam është faktori autoritetit të islamit mbi mosbesimin dhe hipokrizinë, ndërsa mos marveshja është infektimi i madhi dignitetit dhe pavarësisë muslimanve. Uniteti është ania e nuhut, ndërsa përçarja plagë ndëshkimit hynor. Prandaj, lidhja e botërore e grave muslimane thekson në përcaktimin dhe paraqitjen e planeve për të promovuar mendimin dhe vetbesimin e prafërt të grave në përballje me elementët dëmtues. Kermani e shikon krijimin e mënyrës e jetesës islame në hijen e kursit shkencor dhe praktik të Hazrete Zahras alayhas salam dhe në lidhje me këtë, thot: Një ditë Hazrete Zahra alayhas salam vazhdimisht nxirrte kokën nga shtëpia dhe priste. Unë pyeta: Çfarë ka ndodhur, moj bije profetit? Ajo tha: Unë e di se sot Aliu alayhis salam në rrugën e Zotit dha gjithçka që kishte përfituar dhe për shkak se ai është duarbosh, po qëndroi këtu për t'i thënë: Unë të dua në këtë mënyrë. Kjo mënyrë jetesës është dritë për të gjitha gratë muslimane. Gratë, kur të jenë në një pozitë të lartë, do të kenë një rol të rëndësishëm në përsosmërinë e familjes, civilizimin monoteist, përballjen me rrymat takfiriste dhe përballjen me dhunën. Unë kam qenë në shkencë për 38 vite, thot zonja Kermani. Për të përfunduar punën time të tezës në shkollën e teologjisë dhe filozofisë të nisur në Universitetin e Teheranit, shkova jashtë shtetit dhe isha gruaja e parë që shkova në Amerikë për të vazhduar këtë degë. aty falzotit, unë arrita të bëja krahasimin midis filozofisë së lindjes dhe perëndimit. Tani, jam profesore në Universitetin e Teologjisë në Teheran. Unë kam punë të tjera dytësore përveç mësimit. Sekretarja e përgjithshme Unionit Botror të Grave Muslimane thotë se me një vështrim të mençur, misioni i feve është që t'i çojë njerëzit në përsosmëri. Nga ana tjetër, përsosmëria dhe kërkimi i së mirës përveç se në hijen e paqes dhe drejtësisë është shumë e vështirë, të mos thuash e pamundur. Unë jam përpjekur ta jetoj jetën time në këtë rrugë. Nga pikpamja e Kur'anit famëlart, imamve dhe imam Khomeinit rahmatullah alej dhe ajetullah Ali Khamenei, uniteti tani është nevojë serioze e komunitetit musliman. Kjo zonjë shton se ajo që qeverit, kombet dhe civilizimet janë me ne ose kundër nesh, ajo që qeverit dhe kombet janë në kontrolin ton ose të dënuar me shkatërim, kjo nuk ka vend në civilizimin modern islam. Përbërësi i pari këtij civilizimi është elementi urtësisë dhe diturisë, sepse themeli mësimeve të islamit bazohet tek urtësia. Kurani në ajetin 269 të surës Bakare thotë: A i ja dhuron hikmetin ati që do, e kujt i është dhën hikmeti, i është dhën mirësi e shumët, por nuk përkujtohet askush post të mençurve. Ndërko, roli i grave muslimane në nxitjen dhe konsolidimin e unitetit islam ka një rëndësi thelbësore, sepse së pari përgjegjësitë dhe detyrat e përcaktuara në urdhrat islam ofrojnë role të shumta për gratë, dhe së dyti, modelet e femrës në historinë islame i ofron botës një metodë të re të unitetit të botës islame, e cila nuk e konsideron të përshtatshëm as stilin ekstremist të perëndimit dhe as mënyrën e urrejtjes dhe takmarrjes. Sekretarja e përgjithshme Aleancës Botërore të Grave Muslimane thotë se pikpamja islame e grave si një element edukues dhe udhëzues është forcimi i familjes dhe i ushqimit të fëmijëve. Rritja, kujdesi për veten, ruajtja e një shtëpie të shëndetshme dhe familja e ekuilibruar dhe kujdestaria sociale e grave janë karakteristika të modelit të gruas muslimane iraniane. Si një grua iraniane, janë përpjekur gjithmonë të prezantoj një pamje të vërtetë të fesë dhe personalitetit tim model, Hazrete Zahras aleha selam. Kam dy djemë. Unë u kam dhënë atyre vetë vlerësim që kur ishin të rinjë dhe u besoja atyre. Kam kuptuar situatën e tyre. Unë do të thoja atyre se nëse do të më lejohi të bëja sejdë për para Zotit, do t'ju bëja sejdë juve që jeni aq të mirë. I riu dëshiron konceptin, kërkon konfirmimin e rrugës të duhur. Ai këtë e merë në familje dhe nga nëna e ti. Ajo shtonë. Duke qënë se femra është e përqendruar në familje, ajo ka një rol tepër të madh në formimin e kulturës, sidomos në shfaqjen e revolucioneve dhe njerëzve të mëdhenj të historisë. Kjo do me thënë se nëse duam një brez të unifikuar, më mirë të nisim nga familja, ku pa dyshim nëna ka rolin më të madh. Zonja Kermani pozitën e femrës dhe nënës në Iran e quan pozit tepër të madhe dhe thotë se roli unifikues i femrës iraniane kur nuk mund të fshihet nga historia dhe shembuj të angazhimit të saj, janë lëvizjet islamike bashkohore. Në çështjen e fatvas së Mirzai Shirazi, lëvizjen bojkotoni duhanin, në lëvizjen e fitores dhe konsolidimit të revolucionit islamik, në periudhën e luftës 8-vjeçare dhe sot në mbështetjen ndaj vilajetit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu Duhet ta njohë vetë vetën ashtu siç është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e ti në botën e eksistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit." Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.